এদের গুরুত্ব কিরকম বলছি, জগন্নাথ দাস গোস্বামী বলছে এবং জয়দেব কবিও গুরু মহাপ্রভু এখানে জয়দেব গোস্বামী বাদে এবং বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসে সব রসপূর্ণ এইখানে আস্বাদন করছে। মহাপ্রভু জীবনে কি করতেন? সর্বত্র প্রভু শিক্ষা দিতেন নাম সংকীর্তন, অন্তরঙ্গ লইয়া করে রস আস্বাদন। আর রস আমরা এই জীবনে আস্বাদন করতে পারব না, রসের কিছু অনুভব করতে পারবো, কিন্তু আস্বাদন করতে গেলে জন্মান্তর সাপেক্ষ। এ কথা আপনার রূপগোস্বামী বা তার ভক্তি ও সাম্য সিন্ধুতে জানিয়েছেন। গুরু একটা উদাহরণ দিচ্ছে, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর জয়দেব গুরু, জয়দেব পাদ পূরণ করতে গিয়ে ভীত হন, দেহি স্মর করল খণ্ডনম মম শিরসি মণ্ডনম দেহি পাদপদ্ম উদারম। এইখানে শিক্ষা আছে, কৃষ্ণ বলছে রাধে স্মর করল খণ্ডনম, আমি কাম বানেতে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছি, তোমার পাদ পদ্ম কৃপা করে আমার মস্তকেতে অর্পণ করুন। কি করি সম্ভব বলো? কামেতে যারা আতু তারা কি আর মস্তকে পাদ পদ্ম অর্পণ করলে কি কাম থেকে উদ্ধার পায়? কেন বলছেন? রাধা রানী তো সামান্য নায়িকা নয়, ভগবান কৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি, তার সর্বাঙ্গেই আহ্লাদিত করেন তিনি। জগতে আহ্লাদন করিবার কে আছে বলুন? বন্ধু বলুন, প্রিয়া বলুন, প্রিয় বলুন, ওইটাতে মনের উপর নির্ভর করে। প্রিয়া যদি আমার ঠিক মনের মতো চলে, তার কথা শুনলে আমরা আনন্দিত হই, সেই প্রিয়া যদি আমার প্রতিকূল আচরণ করি সঙ্গে সঙ্গে তো তাকে খতম করি দিই। তার প্রিয়কে এই জগতে প্রিয় বলি কেউ না, প্রিয়ত্ব মনে হয় ঠিক আমার মনের অনুকূল যে বলে সেই সময়তে মনটা প্রসন্ন হয়, তখন তাকে দেখিলে মনে হয় এ আমার প্রিয়। সেই জন্য বলছেন যে আনন্দ কাকে বলে? মনের যে সাত্বিক ভাব বিশেষ তাকে বলে আনন্দ। ক্রোধান্বিত হয়ে বসে আছেন, হয়তো বিদেশ থেকে ছেলেটি এসেছে, তখন আমি হয়তো অন্যের প্রতি ক্রোধান্বিত, সে ছেলেটাকে দেখিলে সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ নেমে যাবে, সত্যগুণের উদিত হবে, তখন যে মনের উল্লাস তাকে বলে সুখ। কিন্তু বিষভানন্দিনী তো সেইরকম ন, সর্বাঙ্গেই তিনি আবহাওয়ি, তার পদমাখ স্পর্শ করলে কৃষ্ণের আনন্দ হয়, তার বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করলে কৃষ্ণের আনন্দ হয়, পদধূতি পেলেও কৃষ্ণের আনন্দ হয়, সব তিনি যে আহ্লাদিনী শক্তি। তোর জন্যে বললেন যে দেহি পাদ পদ্ম উদারম, যেহেতু তিনি আহ্লাদিনী তার পাদ পদ্ম মস্তকে দিলেও কৃষ্ণের আনন্দ হয়। এই জন্য কিন্তু এই লেখনটি লিখতে গিয়ে জয়দেব গোস্বামী হাত কাঁপছে, তখন কৃষ্ণ নিজে এসে ভক্তের মনোবাঞ্ছাকে পূর্ণ করেছিলেন। আর আমাদের গোস্বামীগণ সেই রকম নন, শ্রী রঘুনাথ বসে আমি বলছেন যে নানা বিধায়ী প্রথম কাশ ভরেই রসজয়ী সম্প্রাধিত প্রিয়তয়া তব মাধবে তন্মান ভঙ্গ বিধয়ে সদে জনুয়ম বিগ্র প্রতিশ্রুতি গদা লড়িতা পদান্তে লেখনি স্তম্ভিত। আজ পর্যন্ত ইতিহাসে এই রকম উক্তি কেউ করেন নাই। রাধা রানীকে বলছেন রাধে আমি কি করব, আমি তো তোমার অযোগ্যা কি করি, তব মাধবে ন আমার মাধব নয় তোমার মাধব আমার কাছে এসেছে। নানা বিধায়ী প্রচুর কাজ ঘরেই রসজয়ী আমার পায়ে এসে পড়ছে, এইরকম কাকু মাকু বলছে আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বলো লেখনী সেখানে স্তম্ভিত। নানা বিধায়ী প্রচুর কাকু ঘরেই রসজয়ী সম্প্রাথিত প্রিয়তয়া সম্যক ভাবে তব মাধবে ন তোমার মাধব আসে আমার কাছে পড়ছে পায়ে, আমি কি করব, আমি তো তোমার সিং করি, তোমার মান ভঙ্গ তো আমি করতে পারবো না। ললিতা প্রধানকে ললিতার পায়ে গিয়ে আমি পড়ব, ললিতে দেখো দেখো মাধব এসে কিরকম কাকু মাকু করছেন যে আমি আর সহ্য করতে পারছি না। দেখো রূপানন্দ রূপ রঘুনাথ দাস গোস্বামী বৈশিষ্ট্য দেখুন, আর রূপ গোস্বামীও সেই রকম করুণাং মুহুরার্থে তব বৃন্দাবন চক্রবর্তিনী, হে বৃন্দাবন চক্রবর্তিনী তোমার করুণাই আমি পুনঃ পুনঃ কামনা করি। কি চাও, আমার পার্বত্য চাও, ভোগ ঐশ্বর্য চাও, কি প্রার্থনা করছো? জয়া কংস ঋতু শতম জনম, এই যে কংস ঋতু কৃষ্ণ সেই জন্য এসে আমার কাছে কাকুমাকু করে এই প্রার্থনা আমার। দেখো রূপ গোস্বামীর ভাষা এবং তাদের অবস্থা দেখো, পৃথিবীতে কেউ নাই যে এইরকম লেখনি লিখতে পারি। সুতরাং সেই রূপানুগ হচ্ছেন ছিল প্রভুপা, তার কৃপাতেই গুরুতত্ব কিন্তু, কিন্তু আমার সেই রকম অভিমান আসবে না। এই হচ্ছে গুরুতত্ব। আবার বৈষ্ণব বন্দনাও সেই রকম করেছে, বাঞ্ছার কলপতরুর ভস্য কৃপা সিন্ধুর ভয়ে বচ পতিতানং পাবনভ্য বৈষ্ণবেভ্য নমো নমো। সাধারণ সাধারণ এই যে ছিল নারায়ণ মহারাজ বই প্রকাশ করেছেন, অবশ্য তার মধ্যে বহুবাদের নাম বই প্রকাশিত করেছেন। প্রথমেই চমৎকার চন্দ্রিকাটি ছিল চক্রবর্তী ঠাকুর নমস্কার করছেন, শ্রী রূপ বাক সুভা স্বাধী সকলভ্য নমো নম। অন্যরকম বৈষ্ণবের বন্দনা করছেন, শ্রী রূপ বাক সুভা স্বাধী সকলভ্য নমো নম, বলছেন যে আমি বৈষ্ণবকে নমস্কার করছি। তারা কে? শ্রী রূপ বাক সুভা স্বাধী, যারা শ্রী রূপ গোস্বামী বাক্যামৃত পান করে সেই চকর গণকে আমি নমস্কার করছি। দুই রকম নমস্কার দেখুন, বংশা কলপত ভস্য কৃপা সিদ্ধ ভয়ে বচ পতিতানাম পাবনেভ্য বৈষ্ণবেভ্য নমো নমো। আবার এখানে তার বিপরীত নমস্কার করছেন, শ্রী রূপ বাক সুধা স্বাধী রূপ গোস্বামীর বাক্যামৃত যাহারা সর্বদা পান করেন সেই বৈষ্ণব জনকে আমি নমস্কার করছি, তাদের প্রীতির নিমিত্ত আমি এই চমৎকার রাঘবত্ব চন্দ্রিকা প্রস্তুত করছি। রাঘবত্ব চন্দ্রিকা এইসব হচ্ছে গুরুবর্গের কথা। রাঘবত্ব চন্দ্রিকাতে সেটাকে পাঁচ ভাগ না ছ ভাগ করেছেন। করতে হবে রসকথা আলোচন আগে ছিল না কেন জানেন? কারণ আছে, গৌড়ীয় মঠে আমি পূজনীয় ভবন পূজনীয় কেশব গোস্বামীর মুখ থেকে শুনেছি এবং ১৯৩৮তে রাধাস্বামীর দিন বাসুদেব প্রভু একটি কীর্তন করতেন, রাধে জয় জয় মাধব দয়িতে, সকলেই তখন স্তম্ভিত, বাহ আচার্য এবং দেব নূতন কিছু বলছেন, গঙ্গার আজ পর্যন্ত যা বলেন নাই, এর একটা কারণ আছে। ওই যে বাসুদেব প্রভু ছিলেন, কাকেও কোন গ্রন্থ পড়তে দিতেন না। পূজ্যপাল কেশব মহারাজ আমাকে বলেছেন, তার মতন ব্যক্তি তিনি কৃষ্ণ সম্বন্ধ পড়িবেন সেইটিও কিনে নিয়েছিলেন। বলুন, আজকাল তো প্রতি ছেলেই বলে রাধে জয়, কি করবেন? পড়তে না দিলে আর কি করবেন? শুধু জৈব ধর্ম পড়ো, এমনকি এইরকম নিয়ম ছিল যে যশোমতী নন্দন বেদবেদনা না আগল সেও বলতে পারবে না। কিন্তু তা তো নয়, পূজনীয় কেশব মহারাজ তার বিরুদ্ধ নন। তাহলে অনেকদিন আগে শ্রী রূপানুগতি ভজন সম্পত্তি নাকি একটা সম্পত্তি, তা থেকে তো আমার এখনো মনে আছে, বলছেন যে সেটা উজ্জ্বল নীলমণি শাক, সেখানে আমি এখনো মনে আছে কৃষ্ণের লীলা শান্ত এবং নৈরন্তর্য। মথুরা দাস জন্ম বৃদ্ধি দক্ষনাথ মথুরা দ্বারকাবাস এইসব শান্তরে গণ নৈরন্তর্য লীলা হচ্ছে অষ্টকারী ও লীলা নিষেধ না। ছিল রূপ গোস্বামী পাদ নিষেধ করেন নাই, কিন্তু একটু বাধা দিয়েছে, বৈষ্ণবগণ তার আরাধ্য দেবের গুণ কীর্তন করবেন, এটা কোনো অপসিদ্ধান্ত নয়, সত্য অধিকারে যা নিষ্ঠা সাগ্রহ পরিকীর্তিতা, অধিকার অনুসারে যার যাহাতে নিষ্ঠা সেইটি হচ্ছে গুণ রূপে পরিণত হওয়া। সুতরাং ছিল রূপ গোস্বামী আর আরো দেখুন, এই ভোগ দিতে গেলে কি করতে হবে জানেন? বিধান অনুসারে ভোগ দিতে যে বস্তুটি দিবেন সে বস্তু ভগবান গ্রহণ করেন না, সেটাকে রং বীজ জং বীজ ঠং বীজ উচ্চারণ করে করে সেটাকে উড়ে দেয় পুড়ে দেয়, তারপরে সেটাকে ভগবান অমৃতকরণ করে ভগবানকে অর্পণ করে। কিন্তু আমাদের তো তা নয়, ওই রং বীজ গোস্বামীগণ ছিল ভক্তিমূলক ঠাকুর গোবিন্দ লীলামৃতেই দেখেছেন, গোবিন্দ লীলামৃতে যা আছে তারই অনুবাদ, ওইসব কিছু দেখেন নাই। শ্রী রাধিকার কর্ম বিবিধ ব্যঞ্জন পরম আনন্দে কৃষ্ণ, ওই তো রাধা রানীর কথা সেখানে লেখা আছে, সেই দাও তো রসময় নয়নের কোণে। কিন্তু এর মধ্যে কিছু যারা বক্তা অধিকার অনুসারে পরিবেশন করে, এইটুকু বলা অধিকার অনুসারে রূপ গোস্বামী পাদ প্রথমে ভক্তি রসামৃত সিন্ধু প্রকাশ করলেন, সব বর্ণনা করেছেন, সংক্ষিপ্ততে মধুর রস বলেছেন, কিন্তু বিস্তারিত ভাবে তাহা উজ্জ্বল নীলমণিতে প্রকাশ করেছেন। তখন ছিল না, এখন হবে না, এ কথা কিছু নয়, भक्तगण जे प्रकार संसद के जान तद अनुसार चित्तवृत्ति गठित है। আর যারা ব্রজধামে বহুকাল ব্যাপী বসবাস করেন তাদের তো হবেই। রাধা রানী নিজেই বলছেন, দেখছে আম শুনবো, যারা আশা নিয়ে তোমার পার্বত্য ভজন করেন বৃন্দাবনে বসবাস করি, তাদের মনোবাঞ্ছা তুমি অবশ্যই পূর্ণ করো না করেন। কিন্তু একটা কথা, যারা পরিবেশন করবেন তাহারা অধিকার অনুসারে একটু চিন্তা করেন। ধরুন উজ্জ্বল নীলমণি সেখানে গোত্রে রস, সেখানে বলেছেন যে রসটি হচ্ছে গোপনীয়, তাহার কি কোন অশ্লীল আছে? না তো। দেবতাগণ কৃষ্ণের রাজ সম্বন্ধে সময়েছে স্তব স্তুতি করছেন, পুষ্প বর্ষণ করছে, কোন আর ইন্দ্রাদি দেবতা ব্রহ্মাদি দেবতাগণের তো বিহার আছে, তাদের বিহারে তো কোন পুষ্প বর্ষণ করেন নাই। এইটা তো কৃষ্ণের অপ্রাকৃত বিলাস, কামজনিত বিলাস নয়। গোপী নাম তৎপতি নাম সর্বেশমপি দেহি নাম, যে গোপীগণের প্রতি সর্বপ্রাণীর প্রতি যিনি অন্তর বহিরে সর্বত্র বিরাজমান করছে তার সবচেয়ে কোন দোষ নাই। বায়ু দেখো অনুঢা কুমারী অঙ্গেতে প্রতি অঙ্গ স্পর্শ বিহিত করে, তার বিরুদ্ধে কিছু মামলা করতে পারবেন? আরো তো বলেছেন রেমি রমেশ প্রতিবিম্ব বিভ্রম, অর্ভক বাচ্চা সব প্রতিবিম্বকে দেখে মনে করছে যে আরেকটি ছেলে, সেই রকম ব্রহ্ম সংহিতায় বলেছেন এই গোপীগণকে তার সদ্রূপ কলাভি তারই অঙ্গ থেকে প্রকটিত হয়েছে। রাধা রানী কৃষ্ণের বাম অঙ্গ থেকে প্রকটিত হলেন, তারপর কৃষ্ণকে বিনোদিত করিবার জন্য কোটি কোটি রূপ ধারণ করলেন। কেন? কৃষ্ণ হচ্ছেন বিলাসময় বিগ্রহ, এবং প্রথমে যে রাসলীলা করেছিলেন তার একটি উদ্দেশ্য আছে, একটা প্রিয়াবিদ গণকে বিনোদিত করিবা, আর বাহ্যিক উদ্দেশ্য হচ্ছে কামকে দলন করিবার জন্য। কাম দে ছিল শ্রীধর পাদ বলছেন, গোস্বামী পাদ মদনকে ব্রহ্মাদি জয়চন্দ্র রূঢ় কম দত্ত কম দত্তহা জয়তি শ্রীপতি গোপী গোপ গোপী মন্ডল মন্ডিত। এই মদনাদি দেবতাগণে এদের গর্ব হয়েছিল। কি গর্ব? মদন নিজে মনে করতেন যে ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে আমি মোহিত করেছি, ব্রহ্মাদি জয় সংরূঢ় কন্দর্প দত্ত দত্তহা, সেই কন্দর্প এর দত্তকে চূর্ণ করিবার জন্য রাসলীলা করেছিলেন। অন্যের কার পক্ষে সম্ভব নয়, কাম জয়ী তো, কি করে জয় করলেন? অবরুদ্ধ সৌরত সুরত ব্যাপারকে রোধন করে জয় করলেন। এইটা কার পক্ষেও সম্ভব নয়। সমস্ত এই স্ত্রী পুরুষ একত্রিত হলে কামেতে বিগলিত হয়ে যায়, কিন্তু শ্যাম সুন্দর অবচরিত ভাবে কামকে জয় করেছিলেন, এইটা তার উদ্দেশ্য। সুতরাং ভক্তগণ তারা তথাপি ছিল রূপগোস্বামী পাদ ভক্তি সন্দর্ভে উজ্জ্বল মণিতে বলেছেন গোপ্য রস, রসটা গোপন করবে কার কাছে? বলছেন যে যারা গোবিন্দ ভজন করছেন রস বিশেষ অজ্ঞ তাদের কাছে গোপনীয় আর শ্রীমূর্ত বিষয়ুদ্ধ আর বিষয়ের যা কথা। সুতরাং যাহারা রসচর্চা করছেন তাদের কাছে এই প্রার্থনা যেখানে সেখানে করাটা ঠিক নয়, অনধিকারকে করলে সে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। নতুবা আমাদের গুরুপাদ পদ্মগণ এবং বৈষ্ণবগণ এটাকে অবজ্ঞা চক্ষে দেখেন না, এই জীবের সাথ কিন্তু অধিকার অনুসারী। সুতরাং শিল প্রভুপাদের আশ্রিত ভক্তগণ সেইভাবে জীবন যাপন করবেন, তাহলে আমরা প্রভুপাদের কৃপা পাব। কিন্তু শিল প্রভুপাদ নিষেধ করেন নাই, কিন্তু সকলে সম অধিকারী নয়। তো এই জন্য পরিবেশন যাহারা করবেন তাহারা একটু বিবেচনা করে করবেন, তা না হলে সকলেই তো সামনে মনে করবে অথচ রাধা গোবিন্দের লীলা কোন অশ্লীল লীলা নয়, সেই লীলাই আমাদের আশ্চর্য অধিকার, এবং সেই লীলা হচ্ছে মহাবদান্য লীলা।
নমো মহাবদন্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায় কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্যনাম্নে গৌরস্তিতে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় সদায় কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় সদভক্তায় নমো। নমো বিষ্ণুপাদায় গৌরপৃষ্ঠায় ভূতলে শিষ্মদ্ভক্তি প্রজ্ঞানকে সবৈতি অতিমত্তচরিত্রায় স্বাচিতানন্তপায় জীবদুঃখে সদাসায় নাম প্রেম প্রদায় মম বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শিষ্মদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী। আমরা হমলোক শ্রীল প্রভুপাদ জিকে আবির্ভাব স্থলী মে পৌঁছে বড়ে সৌভাগ্য কী বাত। প্রভুপাদ জি কা শুভ আবির্ভাব ইহি পর হুয়া, যা পর ঠিক যা মন্দির হই পর ভক্তি বিনোদ ঠাকুর জিকে গৃহ মে নিত্য লীলা প্রভু বিষ্ণুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত শ্রী গোস্বামী ঠাকুর জি আদিভূত বেদ উনোনে থোড়ে দিন মে হি সমস্ত বিশ্ব মে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কে দ্বারা আচরিত প্রচারিত শুদ্ধা ভক্তি কা বীজ বিশ্বে সর্বত্র উনি প্রচার। ইতনে সময় মে ইতনে কম সময় মে সমস্ত বিশ্বে ভক্তি কা প্রচার করনা সহজ বাত নেই। শঙ্করাচার্য ভি আয়ে, রামানুজ আয়ে, মধ্বাচার্য ইত্যাদি আচার্য লোক আয়ে, উন লোকনে উস সময় মে বিশ্ব মে শঙ্করাচার্য নে বিশ্ব মে প্রচার নেই কিয়া। বিশ্বভর রামানুজ ভি আয়ে করি করি সবা সবর একশো সে অধিক উনকি আয়ু তক রহি। উনোনে ইতনি কম সময় মে সর্বত্র প্রচার নেই। মধ্বাচার্য ইত্যাদি কা ভি জীবন চরিত্র দেখা যাতা अस्मदीय गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रवेशम विष्णु उपासित भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। प्रभुपाद जी का अवदान सबका करके इलाज करने लगते। उन्होंने प्रतिवर्ष हम लोग जाते थे मायापुर में और उनके मुख से हम लोग ये सब बातें सुनते थे। बहुत आचार्य लोग आए, पैसे के बल पर, तलवार के बल पर, सैन्य शक्ति और राज्य शक्ति के ऊपर में निर्भर करके उन लोगों ने प्रचार किया। और प्रभुपाद जी काना कौड़ी लेकर छोटे छोटे ब्रह्मचारियों को लेकर बाक्स भिक्षा के ऊपर में निर्भर कर और समस्त विश्व में इतनी जल्दी से उन्होंने प्रचार किया। यदि और दो चार पांच वर्ष रह जाते तो न जाने क्या होता। आचार्यों में गुरु महाराज जी करते थे पाते थे ऐसा प्रतिभाशाली आचार्य आज तक उत्पन्न हुआ नहीं। मायावाद और द्वैतवाद ये सब प्रचार करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, किंतु शुद्धा भक्ति का प्रचार करना ये बड़ा भारी कठिन काम है। अभी महाराज जी ने आप लोगों को बतलाया कि ये भक्ति रस गोप्य है और इसको विश्व भर में प्रचार है, ये साधारण बात नहीं है। पहले से भी ये लिखा गया है कि पुरुषोत्तम सब लोग आचार्य लोग आए यहीं से आरंभ किया, तो प्रभुपाद जी ने यहीं से आरंभ किया। भक्तिविनोद ठाकुर जी उनके 6 महीने के की जब आयु थी रथ यात्रा निकल रहा था, प्रभुपाद को शिशु को लेकर के जगन्नाथ जी के वहां पर ले गए। 3 दिन तक यहाँ रथ खड़ा रहा, चला नहीं आगे, हाथी लगाए गए, सब कुछ लगाया गया नहीं। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी इस बच्चे को लेकर के जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया और उनका प्रसाद देकर के इनका अन्न प्राशन करें और जय ही उतरे तो ही उनकी प्रसादी माला पुजारी ने उनको दिया। भक्तिविनोद ठाकुर जी को उन्होंने बच्चे को दे दिया और इसलिए उसका बच्चे का नाम भी विमला प्रसाद रखा गया। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा यह साधारण कोई व्यक्ति नहीं है, कोई महापुरंदर वैष्णव है, विशेष काम के लिए। और उन्होंने यही किया। वो यहां पर जब भक्तिविनोद ठाकुर जी सताशन आश्रम के पास में भक्ति कुटीर में रहते थे तो उन्होंने वहां पर चरित्रामृत पाठ करने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा। तो उन्होंने चैतन्य चरित्रामृत पाठ करना जब आरंभ किया तो यहाँ के जितने बाबा जी थे वो सब लोग वहां से धीरे 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 हटते चले गए। क्यों? शुद्धा भक्ति का प्रचार। 400 वर्ष में भक्ति में चैतन्य महाप्रभु के प्रचारित घर में कुछ ऐसी अभिनताएं आ गई थी जिनको भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कि इसको हटाना अनिवार्य है, नहीं तो शुद्धा भक्ति का प्रचार नहीं है। और प्रारंभ से ही भक्तिविनोद ठाकुर के साथ न रहने से इन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि ये ग्रंथ, उपदेशामृत इत्यादि, ये इसके अनुसार में इनका जन्म गठित हुआ था। इसलिए शुद्ध बातें कहते थे, इसलिए सहजिया लोग उन्होंने अपने जीवन चरित्र में एक जगह लिखा है प्रभुपाद जी ने, भक्तिविनोद ठाकुर के समय में अवतारवाद की हिड़क चल गई। वृंदावन में कोई सिद्ध बाबा जी एक नहीं 10-20 गंडे सिद्ध बाबा जी होने लग गए, सिद्ध कृष्णदास, सिद्ध अमुक तमुक ये सब। और यहां पर कोई नित्यानंद प्रभु, कोई अद्वैताचार्य, कोई चैतन्य महाप्रभु, कोई कुछ, कितने बंगाल में और इधर में, इधर में सब होने लग गए। भक्ति गुरुनाथ ठाकुर जी ने देखा ये तो बड़ा भारी भक्ति का अपप्रचार हो रहा है। सहजिया बात को ही भक्ति बात कहने लगे, सहजिया सखी भेटी ये सब प्रभु, ये सब चैतन्य महाप्रभु के मत हैं, यही इसी समय वही सब प्रचार होने लग गया। भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय में कुछ बड़े बड़े विद्वान लोग भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास में आए, बोला कि देखिए ये गौर होंगे और ये जो गोस्वामी है ये नित्यानंद प्रभु और ये गोस्वामी अद्वैत आचार्य और ये स्वरूप जी के अवतार होंगे और ये ललिता जी के अवतार होंगे, आप कृष्णदास कविराज गोस्वामी बनी है और आप अपनी पुस्तक आप तो लिखे तो धनी हैं, कलम के धनी, आप ये सब लिखिए तो ये वो चैतन्य महाप्रभु है या अद्वैताचार्य है ये, और उन्होंने इनको अपने घर से निकाल करके बाहर कर दिया, हम इस काम के लिए नहीं आए, हम चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। और इसीलिए बिशप सेन और लोगों को उन्होंने दंडित किया, जेल में उनके प्राण दिए उन लोगों ने, यहाँ पर मायावाद को स्थापित करने के लिए जगन्नाथ मंदिर में ठाकुर जी को 1,00,000 रुपया भेंट दे रहा था कोई व्यक्ति, जो यहाँ पर एक कुत्ते की मूर्ति उसमें लगा दी जाए, ये कुत्ता जो है वही जगन्नाथ जी है और वही सब जी वही एक ही है। ठाकुर जी ने 1,00,000 रुपया स्वीकार नहीं किया, उसको वहां से भगा दिया। तो ये लोग इसलिए नहीं आए थे, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे गुरु जी जो बहुत सुखदास जी महाराज हमको कहते थे कि तुम वैष्णव से मिलने में क्यों गया, वैष्णव सम्मेलनी कासिम बाजार के राजा उनका नाम मनिंद्र नाम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, सरल सीधे हैं, हम लोग उनका आदर करते हैं, तो उन्होंने पहले वर्ष में कासिम बाजार में वैष्णव से मिलने अखिल भारतीय वैष्णव से मिलने किया और प्रभुपाद जी को बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं मायापुर के में उत्सव छोड़ करके गौ जन्मोत्सव को छोड़ करके वहां नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो दूसरे वर्ष उन्होंने वो दोल पंचमी या क्या होता है महाप्रभु जी के पंचम दोल, उसमें उन्होंने किया, इनको बुलाया, गए देखा उन लोगों का विचार, वहां पर अन्न जल ग्रहण नहीं किया, चौलफाटर दे करके चले आए। फिर उन्होंने नवद्वीप में कोल द्वीप में उन्होंने वैष्णव सम्मेलनी की और अखिल वैष्णव लोग सब जहां कहां के बुलाए गए, तो प्रभुपाद जी को वहां पर खाने के लिए प्रसाद सेवन करने के लिए मनिंद्र चंद्र नंदी ने बहुत आग्रह किया, उन्होंने कहा कि हमारे प्रभु ने हमको मना किया है, क्यों मना किया, क्योंकि वैष्णव लोग बहु नहीं होते हैं, कृष्ण भक्त एक जगत में परम दुर्लभ है, कोटि स्वपि महाम में वो चैतन्य महाप्रभु जब आविर्भूत होंगे तब ये सब लोग आ सकते हैं, सब समय में कोटि कोटि वैष्णवों का मिलना संभव पर नहीं है, जो आए हैं वहां पर अधिकांश लोग जितने हैं वो सब सहजिया बेटी और स्मार्ट और ये सब लोग बैठे हैं, उन लोगों के साथ हम प्रसाद नहीं पाएंगे, हमारे गुरुदेव जी ने नहीं कहा वहां पर प्रसाद नहीं पाएगा, कोटि कोटि वैष्णव होना नहीं हो, शुद्ध वैष्णव होना बड़ा भारी कठिन है, अब विशेष करके आचरण विशिष्ट होना और भी कठिन है, प्रभु जी ने कभी झुक करके अवैष्णव इत्यादि को से सामंजस्य पैदा नहीं किया, उनके साथ में आपस मेल मिलाप करके उनके वचनों को भी मान करके हम तुम भी चुप हम भी चुप तुम भी ठीक हम भी ठीक ये कभी नहीं सीखा, ऐसे ये ग्रंथ प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी का बहुत से वैशिष्ट्य है, भजन का बहुत वैशिष्ट्य है और वहां जाते एक वशिष्ठ तो ये हम देखते हैं जगत में प्रत्यक्ष बात है, एक है परोक्ष बात, एक है अधोक्ष अपरोक्ष, तब अधोक्ष और तब है अपराक्ष। उन्होंने कहा भोग लेंगे थे ना देरी बेसी कर देना प्रभुपाद जी ने काजी चैतन्य महाप्रभु ये सब कहने के लिए नहीं आए थे। प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष अधोक्ष के लिए भी नहीं आए, ये किसके लिए आए जिसमें श्रीमद् भागवत है। अधोक्ष की बात उन्होंने कहा है सवई पुंसांग करो धर्मो जतो भक्ति, किंतु चैतन्य महाप्रभु इसके लिए नहीं आए। उनका जो प्रचारित और आचरित जो प्रेम धर्म था एकदम विशुद्ध अप्राक, जिसको भी महाराज जी ने बहुत समय तक बहुत सुंदर रूप से उन्होंने बताया। भागवत में भी बड़े संभल करके उन चीजों को लिखा गया, जयदेव गोस्वामी का हाथ कांपने लग गया जिसके लिए देही या देही पदपल्लव और रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। रूप गोस्वामी जी क्या प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो तुम्हारे जीजे श्याम सुंदर हैं वो हमारे आकर के बार बार चरणों में प्रणाम करके काकू गिनती करें, जब मैं उनसे मिलने चाहती हूं। किसके साथ में, श्रीमती जी के साथ में मिलना चाहती हूं। इसके लिए कृष्ण हमारे पैरों में, हमारे पैरों में मैंने की थी, हम जब कहेंगे तब वो मिल सकते हैं। ऐसी आप हम पर कृपा करके हमको ये दीजिए प्रार्थना। तराधा जी ने कह दिया एओ मस्तु तथा ऐसा ही होगा। इसलिए रूप मंजरी रति मंजरी इत्यादि के भावों को ही ये बतला रहे थे। तो प्रभुपाद जी भी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे भक्तिनोद ठाकुर, और हमारे ये श्रील प्रभुपाद जी ये लोग भी महाप्रदान है। वो लोग जैसे जगत में इस प्रेम को प्रदान करके महावदान है कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, उनके परिकर गण भी कम नहीं है। जैसे रूपमंजरी इत्यादि कम नहीं है, उनके परिकर जो राधा जी के हैं वो वैसे भी उन्नत है। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी को बोल समझिए, मदी अस्मदी ये गुरु बात को भी समझिए। हमने कुछ जगह का अभाव देख करके गुरु जी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को भक्ति विनोद ठाकुर जी को और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी रूप गोस्वामी इत्यादि को प्रणाम, हमने यही समझा कि हमारे गुरु जी बिना प्रभुपाद जी के रह नहीं सकते। इसलिए प्रभुपाद जी की हमारा अपने गुरु जी की वंदना करके यदि इसको हम रात भस्म चंद्रिका इत्यादि का वर्णन तो प्रभुपाद जी बड़े ही पालन उनका भी हमने कहा है। तो इसलिए हमने एक रूप समझ करके हम समझते हैं कि यदि रूप गोस्वामी की यदि कोई वंदना करे तो राधिका जी की वंदना होगी कि नहीं होगी। हम समझते हैं कि रूप मंजरी की वंदना सुनकर फिर राधिका जी कहेंगी आयो तुम जो चाहते हो सब, किंतु फिर भी उनकी वंदना की जाती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमारे ऊपर में सब लोगों के ऊपर में कृपा करें, प्रभुपाद से यही कृपा करेंगे कि अपने गुरु के प्रति हमारी वैसे ही निष्ठा हो जैसे हमारे गुरु जी की उन पर निष्ठा। इसलिए प्रभुपाद जी के चरणों में यही हम प्रार्थना है, ये हमारे गुरु के प्रति हमारी वैसे ही निष्ठा हो जैसे कि प्रभुपाद जी आपके शिष्यों की आपके प्रति है। मैं समझता हूं कि यह वंदना सिद्धांत विरोध नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रभुपाद जी हमारे ऊपर में यही कृपा करें कि गुरु जी ने प्रभुपाद को जिस रूप में समझा और उनके विचारों को प्रकाश किया, हम भी वैसे ही हम लोग भी उन्हीं के कृपा से, प्रभुपाद जी के कृपा से अपने गुरु जी में वैसे ही ठीक निष्ठा रख सकें जैसे कि पूज्यपाद महाराज जी अपने गुरु जी में प्रभुपाद में निष्ठा रखते हैं। ये भी आशीर्वाद हम लोगों को करें कि हम लोगों भी वैसे ही निष्ठा रख सकें, और ये मैं समझता हूँ कि परम उदार लोग हैं, ये जरूर ऐसी कृपा हम लोगों पर करेंगे। क्योंकि भजन का मूल चीज है गुरु निष्ठा, जो अपने गुरु पर निष्ठा नहीं कर सकता है, हम यदि गुरु पर निष्ठा नहीं करेंगे तो प्रभुपाद पर निष्ठा कैसे होगी? ये कभी संभव है कि दिन ये धाक खवानो न की थोड़ा दिन ये धाक खवानो? इसे यदि हमारी कोई त्रुटि भी होगी तो हम समझते हैं कि प्रभुपाद बरस हस्त से हमको जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि ये गुरु के प्रति की निष्ठा है। तो प्रभुपाद जी ऐसे अपराधिक तत्व को प्रचार करने के लिए जगत में आए थे। हमारे कृष्णदास कृष्ण कृपा जी ने कहा आचरण को उसमें जोर नहीं दिया, प्रचार पर जोर दिया। एक तरह से बात पूर्ण रूप से ठीक नहीं होने पर भी गलत भी नहीं है, पूरे रूप से मान लिया ये नहीं भी ठीक है तो जरूर उसका गंध है, ठीक है। उस समय में जगत में कुछ प्रचार ही किसी को पता ही नहीं था, वो तो सहजिया सखी भक्ति में ये सब लोग जगत में लगे गए थे। उनके यहाँ यदि शुद्ध भक्ति जाता है उनमें प्रचार यदि उस समय यदि होता जसमती नंदन ब्रजवर नागर, ब्रजवर नागर मानी थी ताले गोविंद लीला में इत्यादि सब यहाँ सब अर्थात गुरु महाराज जी हमारे मंगल आरती वैसा पूरा घर दी रहे उस समय प्रचारित क्षेत्र खिलौना एमन की स्थिति भक्ति विनोद ठाकुर आप पूर्वे सनातन गोस्वामी जे हरि भक्ति विलास मध्य लिखित दैव वर्णाश्रम इत्यादि कथा बोले आर पैसा इत्यादि उपनयन कथा लिखल छिल भक्ति विनोद ठाकुर समाज भय से पूर्व भालो करते प्रभुपाद प्रथम आचार्य यही साथी निर्भि आई इनार शिष्यगण ओ रकम हवे थे परिकरगण ओ रकम परम निर्भीक गुरु पाद पद्म नतुन आर आसम नतुन तारा विश्व के केयर करें नहीं एमन तारा धुरंधर लो श्रील प्रभुपाद ओ रकम हवे प्रभुपाद ही प्रथम दई वर्णाश्रम करे पर आरंभ कर लें त्रिदंड संन्यास दिले बहुत दिन पर आ तापर उपनयन आरंभ कर लें जे कोनो वर्ण एम आश्रम जे कोनो व्यक्ति हो भक्ति अधिकारी यदि है भजन करते चाहे ताहले ताको उपनयन देवा उचित एम ताई से नहीं करे खूब हो हल्ला हो बाबा जी एक बार खेते लाल हमारे गुरु महाराज बोलते हैं अच्छा तुम्हारा क्या खेते तुम्हारा तो दिशा सौक्षी मंत्र कि सिद्ध मंत्र थे सिद्ध मंत्र थे माने कि सिद्ध मंत्र माने तुम्हें ललिता सखी विशाखा सखी तुम्हारा दिशा ऐसो तुम्हार उन्नत जिनिस जाके ताके जहां देख पैखाना करे दिए शौच करवा जहां देख अभ्यास नहीं जरा जाने ना ओदर का तुम्हारा सिद्ध मंत्र दिए बूटी भाव दिश्य और हमारा की तो थी वर्णाश्रम अंतर्गत ब्रह्मचारी जो ना एक तो उपनयन दिश्य कौन सा बड़ो रे बेटा कौन थी बड़ो उपनयन देवा था खूब बेसी बहादुरी हो गल और वही गुटी मंत्र दीवा था साधारण ना कि वही उपनयन थी कत कोटि गुण उन्नत हुई थी तुम्हारा वोटा अविचारे जरा कादा मादा घाटे मास्टर घर जे के वास हमारे एक तो नवदीपे के गोरु खबाई था उपानंद उपानंद प्रभु ओ वही रकम आ ओ ওদেরকে রাধা কুণ্ডিতে গিয়ে একেবারেতে দিয়ে দিল কি
গোপী মন্ত্র দিয়ে।
আমাদের কাছে বড় বড় বিদ্বান ব্রহ্মচারী সব প্রভুপাদের নিকটে আসলেন, তিনি কি করলেন, উপনয়ন দিলেন,
উপনয়ন
নিয়ে যাবে কোথায় ভক্তি দিকে, আর ভক্তি নিয়ে যাবে কোথায় ভগবানের নিকটে। অধিকার এক সামান্য যে কেউ যোগ্য ব্যক্তি হোক, যে কুলেতে হোক, তাকে সব দিলেন, ওরা বুঝতে পারে না। প্রভুপাদ নির্ভীক ভাবে সেই জগতে তিনি এসে মারও খেয়েছেন কুলিয়াকে পাখানদিদে, তিনি দমিক্ষণ নেন আরো প্রবল উৎসাহের সংসারে সেই এইসব। আর গুরু মহারাজ কি করলেন, ওই কুলিয়াতে যেখানে এইসবগুলি হয়েছিল প্রভুপাদের ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করবার জন্য ওইখানে বুকেতে বসে দিয়ে আর ওইখানে এইসবগুলি কথা তিনি আরম্ভ করেন। গুরু মহারাজের এই কাজই ছিল যে প্রভুপাদের মনোভীষ্ট কিরকম আমি মৃত্যু করতে পারি। গুরু প্রত্যেকটি শিষ্যের এইটি কর্তব্য। এইখানে যে মঠ স্থাপন করছেন নিত্যলীলা পরমেশ্বর ওম বিষ্ণু পার্শ্বীশন ভক্তি দৈত মাধব গোস্বামী মহারাজ, পূজ্যপাদ বন মহারাজ ছিলেন, গিরি মহারাজ ছিলেন, এরা সব যত বৈষ্ণবগণ, পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ আর সব মহাদুরন্ধ প্রভুপাদের স্মৃতির জন্য অল্প সময়ের মধ্যে তারা এই সব সহযোগিতা করে দিয়ে আর বিশ্বের সর্বত্র বিবেকানন্দ পশ্চাতে দেশেতে গিয়ে কতদিনেতে তিনি কি করলেন, একটি মেয়ে লোককে নিয়ে এসেছিলেন, তার নামটা নিবেদিতা দেবীকে তিনি এনেছিলেন। এনে কি করেছিলেন, এখানে তুমি মাছ টাছ খাও, কোনো আপত্তি নেই।